Ja, velkommen så mye til ukas første forelesning. Tidlig mandag morgen, imponerende å se hvor mange duggmorgenfriske studenter som oppe allerede. Det tyder bra. Det tyder bra for fremtidens Norge, det der er. Så da skal jeg prøve å følge opp med å ikke begynne for sent. Gi kredd til de som møter tidsnok, og det, sånn skal det være. Så vi skal nå fortsette vår basis opplæring i klassisk mekanikk. Kan si det her det er jo mekanikk. Det her kurset dreier om fysikkdelen av emnet dreier seg om som dere har fått med dere. Og det er bare på nytt siden, det er en av de viktigste aspektene ved emnet her og kurset her er en del av de helt grunnleggende begreper som vi definerer, som vi sånn sett til å begynne med delvis repeterer, men vi på hvert tema så pløyer vi på en måte djupere ned i materien enn det dere har vært borti før, uansett. Så det er en annerledes behandling enn det dere har vært borti. Og så kommer vi borti en del temaer dere ikke har vært innom i det hele tatt, de fleste der i hvert fall. Så det er liksom det vi gjør, vi tar tak i konseptene, og så bygger vi egentlig videre på og en forståelse av det som alt her i verden av teknologi og naturvitenskap bygger på. Og det er det som er et av hovedpoengene, er nettopp det å introdusere konsepter som en egentlig bruker overalt i samfunnet. Så det å forstå, sånn som det vi skal innom og begynne med i dag, som er gå videre bare fra ren, altså det å analysere og forstå Newtons lover, men vi skal bygge videre på det og se hvordan vi får definert et konsept som mekanisk arbeid og hvordan det henger veldig tett sammen med det som vi kjenner til som bevegelsesenergi eller kinetisk energi. Og så skal vi se at det videre igjen, det blir neste uke, hvordan det henger sammen med potensiell energi og total mekanisk energi og alt. Alle de her energikonseptene som har sitt utspring da tradisjonelt og historisk fra newtonsk mekanikk, for mange, mange hundre år tilbake ble det her definert, det brukes overalt. Så forståelse for hva arbeid er, hva energi er, hvordan energi kan overføres fra en form til en annen, og så videre, det ligger under nesten alt det dere har vil komme bort til. Så konsepter. Så illustrerer vi det med relativt, på en måte, så enkle problemstillinger som vi må for å få illustrert det på et tavle da, eller på en prosjektor. Det er liksom det er den måten vi må gjøre det på, og som vi mener er en velegnet metode da, for å prøve å illustrere konseptene. Så det var bare en ørliten pep-talk før vi begynner i dag med hvorfor det er den konseptbyggingen her og forståelsen av konseptene, hvor viktig del av emnet her det egentlig er. Men denne ukas tema er altså arbeid og kinetisk energi. Så vi tar og noterer oss det sånn aller først. Og i dag så skal vi se på for arbeid i, vi begynner på en måte i den enkleste formen vi kan ha for mekanisk arbeid. Og arbeid har veldig mye med, altså det er veldig tett knyttet til Newtons lover og krefter. Men Newtons lover sier noe om den umiddelbare sammenheng mellom krefter og akselerasjon. Summen av krefter er masse ganger akselerasjon. Så Newtons lover beskriver et øyeblikksbilde. Det er kreftene ved et bestemt tidspunkt som gir deg akselerasjonen ved et bestemt tidspunkt. Mekanisk arbeid har like mye med krefter å gjøre som Newtons lover har, men arbeid, skal vi si, det har med en kraft som virker over en viss strekning. Så du tenker en kraft som virker på et legeme, og som gjør det mens det legeme er i bevegelse over en viss strekning. Så det blir en integrert effekt. Det er ikke bare ett tidspunkt, det er noe som skjer over sånn implisitt over en viss tid, men det er over strekningen som vi skal se er det vesentlige her. Så vi skal begynne I den enkleste formen med konstante krefter som som virker på noe som beveger seg I rett linje. Men så I morgen skal vi se på gå videre og se på tilfellet at du at kraften ikke nødvendigvis konstant. Den kan variere mens du har en bevegelse. Og vi kan også ha en, en helt generell bevegelse, altså en ikke, ikke rett ikke rett linje bevegelse. Og det jo sånn I praksis det, at du har at bevegelse ikke bare rett linje. Du har ikke bare konstante krefter. Så vi skal bygge det ut til det mest generelle tilfellet I løpet av morgendagen. Men vi begynner på det enkleste. Så vi tenker oss nå en konstant kraft som virker på igjen da, en kloss for å gjøre ting enkelt som ligger på et flatt underlag mens den forflytter seg en viss strekning. Så vi skal begynne med det. Så en kraft F jeg skal tegne et vektortegn oppå etterpå den virker på en kloss mens den forflytter seg en strekning S. Og nå det et stort poeng her at de både kraften her en vektor og strekningen en vektor. Det ikke bare lengden noe vi det ikke bare lengden noe forflytter seg, men det også I hvilken retning. Så hvis vi bare lager litt av skissa det, så tenker vi oss et horisontalt underlag her. Så har vi en kloss som starter der. Og som etter et visst sorry, etter et visst tidsrom så ender den opp bort på der. Men nå ikke tida som det viktige. Det skal vi behandle senere I kapitlet. Der når vi skal se på krefter som virker over et visst tidsrom, da det ikke arbeid som dukker opp som en naturlig størrelse, men det noe som kalles for kraftstøt og relasjon til noe som kalles bevegelsesmengde, som dere også har vært borte før. Så I alt har med hvordan med krefter. Newtons lover krefter umiddelbart, krefter over strekninger, da får vi arbeid, krefter over tid, så får vi, noe, får vi kraftstøt og så videre. Det de I forskjellige konsepter, oppfatter forskjellige konsepter. Så her har vi først skal vi se. Og en kraft. Vi tenker at den nå virker. I utgangspunktet så det en konstant kraft F. Og den tenker vi oss nå at skal virke I samme retning som forflytningen. Så hvis jeg bare tegner på tenker at klossen starter her. Så forflytningen kan ses på som en vektor her. Som jeg kaller for S-vektor. Og så det den banen som klossen har forflyttet seg. Tenker at den har beveget seg I en rett linje langs den vektoren der. Så en kraft som konstant, det vil si at kraften mens klossen forflytter seg, like stor og peker I samme retning hele tiden. Så her må du, en vesentlig forutsetning, at kraften den samme, altså den mens klossen forflytter seg, så peker kraften hele tiden horisontalt mot høyre og like stor. Det det enkleste tilfellet, og kraften peker I samme retning som forflytningen. Kraftvektoren har altså samme retning som forflytningen her. Så, og da kan vi definere konseptet arbeid ut fra det her. For når vi ser på det på den måten her, så sier vi at arbeidet pleier vi å symbolisere med W. Det det engelske, så det en forkortelsen av det engelske ordet work, som er arbeid. Så arbeid W som den konstante kraften F har gjort på klossen det da og så skal vi skal vi være ordentlig, så tegner vi på et vektortegn over F-en her, for det en kraftvektor der. Og vi definerer da rett og slett på den, i det enkleste tilfellet her, så størrelsen på arbeidet, eller arbeidet, det rett og slett størrelsen på kraften F-vektor, ganger strekningen du har forflyttet deg. Og det kaller jeg da bare for F ganger S. Eller kraft ganger strekning. Kraft ganger vei også en vanlig måte å si. Du kaller det gjerne den strekningen for en vei, altså en vei som et legeme har forflyttet seg. Så når du har en konstant kraft som peker i samme retning som forflytningen, så definisjonen av arbeid er den kraften som virker ganger den strekningen som legeme har forflyttet seg. Kraft ganger vei. Det sier vi et arbeid, mekanisk arbeid, som kraften gjør. Den kraften, det arbeidet får også en fysisk enhet. Og det, som vanlig, så finner vi det ut fra å se på hva grunnenheten i det vi multipliserer sammen her. Hvordan, altså når vi definerer arbeid, ja, det kraft ganger strekning. Jo, da må enheten bli enheten for kraft ganger enheten for strekning, som meter, og kraftens enhet newton, så det blir newton ganger meter. Det en basisenheten for arbeid. Og det har rett og slett, det bare forkortes til newtonmeter. Og det viser seg også, eller at kombinasjonen newton og meter, det kalles også for joule, jod, stor jod, som også navnet etter en fransk vitenskapsmann som heter Joule. Og da det noen som kanskje gjenkjenner at det der jo det samme som det jo det samme som enhet for energi, som dere ser på. Så tar på en mjølkekartong eller juskartong eller noe, så ser du noe som enten står det i kilokalorier eller står det kilojoule per 100 gram og så videre. Det samme enhet. Så arbeid og har samme enhet som energi, og alle former for energi har jo den enheten der. Så vi ser at de her etter det er plutselig størrelser som en kan tenke seg at kan ha en relasjon til hverandre. Og det er det. Det har de. Men når vi skal bruke newtonmeter en god del, fordi at det naturlig når vi faktisk ser på arbeid ut fra grunndefinisjonen, at det en kraft som gjør som virker på noe over en viss strekning. Så det her det aller enkleste tilfellet. Vi skal bygge litt ut og se hva hvis vi fremdeles har en konstant kraft, men at den ikke nødvendigvis peker i nøyaktig samme retning som forflytningen. Hva blir definisjonen av arbeid da, eller går det å definere arbeid da? Så, nytt eksempel, vi har bare en liten endring av det opprinnelige, av det forrige eksempelet. Så igjen så har vi et horisontalt underlag, og vi har en kloss som forflytter seg. Veldig skjev den klossen der, så tror jeg. En kloss som forflytter seg en strekning igjen. Så der nede har vi strekningsvektoren, den forflytter seg. S-vektor. Nå tenker vi oss at kraften som virker under mens den forflytter seg, den har en vinkel med horisontalplanet. Så kraften står litt på skrå, peker oppover sånn. Og det gjør den hele tiden da. Den skal være samme lengde og samme den skal ha samme lengde og samme retning hele tiden. Så vi ser at nå har den en hvis vi ser på vinkelen, den her kraften danner med horisontal linje, så kaller vi den for phi. Og det gjør vi også, det den samme vinkelen phi bort på der. Og da kan jeg spørre, går det nå å definere arbeid i, den, i det tilfellet her? Og det gjør det. Det en ikke så komplisert utvidelse av konseptet vi introduserte på forrige side. Så det har absolutt noe med kraften arbeid. Det defineres ut fra størrelsen, altså ut fra kraftvektoren og ut fra forflytningen. Men vi får inn en korreksjonsfaktor. Og det viser seg at den generelle definisjonen av arbeid, når du har en konstant kraft og en rettlinje av forflytning, så sier vi at at arbeid rett og slett skalarproduktet av kraften og forflytningen. F-vektor ganger S-vektor. Og det vet vi, og det blir ut fra definisjonen av skalarprodukt, så ja, skalarprodukt av to vektorer, det lengden av den ene vektoren ganger lengden av den andre, altså det blir altså kraften, lengden på kraftvektoren, ganger lengden, eller størrelsen på forflytningen, S, og så det per definisjon da å gange med kosinus til vinkelen mellom kraften og forflytningen. Og i det tilfellet fra forrige side, så pekte jo kraften og forflytningen i samme retning, så vinkelen phi da i det tilfellet der var 0, og kosinus til 0 lik 1. Så da tilbake til, det er konsistent med det her. Da får vi bare f ganger s, hvis kraften og forflytningen peker i akkurat samme retning. Så det her gjelder da både for vinkler lik 0, men det gjelder også for alle mulige vinkler mellom som kraften og forflytningen kan ha i forhold til hverandre. Det gjelder også for vinkler større enn 90 grader. Så vi ser ut fra der at at arbeid ikke bare det trenger ikke bare være en positiv størrelse. Den kan være positiv. Den kan være negativ hvis kraften og forflytningen peker i motsatt retning. Du kan fint, vi skal se eksempel på det, at du kan fint ha en forflytning som en annen retning enn den kraften. Og særlig hvis det flere krefter som virker, for det kan det veldig gjerne være, at det flere krefter som virker. Så arbeid kan være negativt, og det kan til og med være null. Hvis vinkelen phi akkurat 90 grader, altså hvis kraften og forflytningen står vinkelrett på hverandre, så får du kosinus til 90 grader, og det jo lik null. Så en kraft kan veldig gjerne gjøre null arbeid på et legeme, selv om kraften virker på et legeme mens det flytter seg. Det noen viktige poenger å ta med seg. Hvis vi, bare for å få en litt annen tolkning eller av det her også, så kan vi gruppere, altså det produktet er et produkt av tre faktorer, F og S og kosinus til phi. Hvis vi grupperer dem på en litt annen måte, det har vi lov til, vi kan flytte på alle, når vi har et produkt, så kan vi ta faktorene i den orden vi vil. Så hvis jeg nå sier at jeg ser på F ganger kosinus til phi, gange S, bare flytte litt på der, og så sier jeg at nå vil jeg bare se for meg det produktet her først, F ganger kosinus til phi. Og da kan du se, hvis jeg prøver å illustrere med litt rødt her, F ganger kosinus til phi, det blir på en måte lengden av den vektoren, den røde vektoren her, som jeg peker ned, som er projeksjonen av F-vektoren ned på forflytningen. F gangen kosinus til phi er jo lengden, altså det kan du også tenke på at ja, det er lengden på den delen av kraften som peker i forflytningens retning. Så du kan tenke deg at du ser på forflytningen, og så har du kraften som har en eller annen vinkel med forflytningen, og så kan du se på, ja, hvor stor del av kraften har komponent langs forflytningen. Det blir på en måte som en som å se på en av komponentene av kraften. Og da har du valgt altså forflytningsretningen som en ene av aksene. Så den her saken her lengden på den kaller jeg da for gjerne bare for FS. Altså F med indeks S det altså kraftens komponent. Lengden på kraftens komponent i langs forflytningen. Så kan vi skrive opp her. Så den altså lengden på kraftens komponent langs forflytningen. Og det altså det bare en annen måte å se det på. Så det ikke noe magi eller noe veldig sånn unikt på det, men det kan være en ok måte å tenke seg liksom, ja, hvor stor del av kraften virker faktisk. Fordi det er helt tydelig at du får mest arbeid ut av en kraft hvis den peker i samme retning som forflytningen gjør. Da får du et arbeid, altså da blir arbeidet kraften ganger forflytningen, da får du på en måte med hele kraften. Men hvis du har en vinkel mellom kraften og forflytningen, så får du liksom ikke nyttiggjort deg hele kraften når det gjelder arbeidet da, som den gjør. Så derfor så er det her det er en måte å se for seg ja, hvor stor del av kraften virker faktisk da. Bidrar til å gjøre et arbeid. Så. Bare et lite talleksempel for å få bitt litt føling med tallstørrelser og enheter. Så at vi introduserer litt av det jo. Så bare hvis vi tenker oss at vi har en kraft som 10 newton i størrelse, F 10 newton, og vi tenker oss en forflytning som 1 meter, og en vinkel mellom kraften og forflytningen som 30 grader, så phi 30 grader. Ja, hvis vi da vil regne ut arbeidet, så som sagt, det blir bare en rent talleksempel for å få litt sånn følelse med størrelser og enheter. Så her har vi oppgitt alle størrelsene vi trenger for å kunne regne ut arbeidet. Så her er det bare å plugge rett inn. Så arbeidet kraften ganger forflytningen, ganger kosinus til vinkelen mellom kraftvektoren og forflytningsvektoren. Og det blir da 10 newton ganger 1,0 meter ganger kosinus til 30 grader. Og det her, hvis du plugger inn det her på en kalkulator, så får du omtrent noe sånn som 8,7 newton meter, da, som er en av enhetene for arbeid, eller den vanligste enheten for arbeid, newton meter. Et eksempel til som ligner på noe av det vi har jobbet med før når vi har sett på Newtons lover og gjort litt analyser av det. Nå skal vi tenke oss at vi har en kloss som igjen på et skråplan, som sklir nedover på et skråplan. Og vi skal nå se på hvilke krefter det som virker, og hvor stort arbeid gjør de forskjellige kreftene som virker på den klossen. Det blir en litt som vil litt mer sammensatt problemstilling. Men da begynner vi med å tegne opp skråplanet her. Så her har vi skråplanet og en horisontal linje. Så her tenker vi oss da igjen at skråplanet har en vinkel alfa, som jeg nå skal faktisk tallfeste her også, straks. Og så har vi en kloss oppe her. Nå skal vi da tenke oss at den her forflytter seg en strekning nedover skråplanet. Så her har vi S-vektoren. Så den tenker vi starter på et sted og ender opp på et sted lenger ned. Vi skal fokusere på den forflytningen. Så bare for å notere opp problemstillingen her, så eksempelet her er da som følger, vi har en kloss som sklir på et skråplan. Og så tenker vi oss at vi tar med friksjon nå, vi ser ikke bort fra den altså, så det med friksjon. Hvilke krefter gjør arbeid på klossen? Og hvor mye arbeid blir gjort? Så det vi tenker oss i det tilfellet her er at strekningen er 1 meter lang. Og vi skal, før jeg går videre, skal jeg definere et koordinatsystem. Og det er kanskje mest naturlig å definere et koordinatsystem som er sånn at vi har en akse langs forflytningsretningen. Så det er liksom ett av to valg. Enten har du en akse langs horisontalretningen og en langs vertikalretningen, eller så er det en som peker langs skråplanet og en vinkel rett på det igjen. Men vi velger i det tilfellet her å si at aksen, vi har en akse, vi kaller X nedover der, og så sier vi at vi har en Y-akse som peker oppover sånn. Så her X, og her Y. Så derfor så kaller jeg denne strekningen, kan jeg jo kalle for en delta X, altså en endring, en forflytning, en endring av X-koordinaten til klossen. Og den sier vi at i tilfellet her er akkurat 1 meter med 1 desimals nøyaktighet, 1,0 meter. Det er friksjon, så jeg må definere en friksjonskoeffisient, og den sier jeg at i tilfellet her er lik 0,2. Klossen har en masse, 0,1 kilo, tenker jeg meg. Og så tenker jeg meg at vinkelen alfa er 30 grader i det tilfellet her. Og så, for å finne ut hvilke krefter som gjør arbeid, så må vi i hvert fall finne ut hvilke krefter det er som virker på klossen i det hele tatt. Det er jo første bud. Så får vi se da, hvor mange av dem som gjør noe arbeid. Og alle gjør i prinsippet et arbeid. Vi må bare regne ut hvor stort det er. Så her har vi 3 krefter som virker når vi tar med friksjon. Det er de gode, gamle og velkjente. Vi har tyngdekraften som virker rett nedover. Vi har normalkraften som alltid står vinkelrett på underlaget. Og så har vi friksjonen som peker i motsatt retning av forflytningen, altså oppover langs skråplanet. Så her skriver jeg altså mg-vektor nedover her. Vi har n-vektor som peker oppover. Og så har vi friksjonskraften som peker oppover langs skråplanet, i motsatt retning av forflytning. Friksjon virker alltid i motsatt retning av en bevegelse. Hvis du har kinetisk friksjon, altså bevegelsesfriksjon, så virker den alltid i motsatt retning av bevegelsen. Prøv å motvirke bevegelse, som vi vet. Så vi har 3 krefter, og vi får se på hvor stor arbeid de her gjør. Vi begynner med arbetet som vi kan villkorlig vilken av kraften vi begynner med, men la oss se på normalkraften først. Arbeid som normalkraften gjør. Ja, alle kreftene her, i hvert fall, konstante. Det kan vi... det kan vi ikke umiddelbart vite, men det, så, de blir konstante. Fordi at tyngdekraften konstant. Vi har ikke noe... Vi vet at normalkraften blir relatert til tyngdekraften. Det blir... Det har vi sett i flere eksempler før. Den blir tyngdekraften ganger kosinus til en eller annen vinkel, eller sinus til en eller annen vinkel, og den vinkelen konstant. Så den blir også konstant, altså den endrer seg ikke, mens i løpet av forflytningen. Og friksjonskraften er jo direkte relatert til normalkraften, så den blir også da konstant. Så vi har konstante krefter her. Så... Arbeid som normalkraften gjør er per definisjon n-vektor ganger s-vektor. Og den kan vi faktisk si noe om før vi har regnet ut hvor stor normalkraften er. Er det noen som er frimodig nok til å gjette eller å gjøre en eller annen intelligent formening, uttrykke en intelligent formening om hva det produktet der blir, uavhengig av hvor stor normalkraften er? Lite hint. Svaret er, det sies null fra salen her, og det er helt riktig. Og da er da oppfølgingsspørsmålet, hvorfor er null? Ja. Fordi den står rettvinklet på S-vektor på flytningen. Normalkraften står vinkelrett på underlaget, forflytningen går langs med underlaget. Uansett hvor stor en vektor er, så er den alltid 90 grader på forflytningen. Og når arbeid er per definisjon kraft ganger forflytning ganger kosinus til vinkelen imellom, så sa jeg i sted at en kraft vinkelrett på en forflytning er alltid lik, gir alltid null arbeid. Så det her, den er null altså. Det har jeg i mine notater, jeg skriver opp et par utropstegn, så det kan jeg ta med her også. For det er et litt sånn, det er et viktig poeng. Normalkrefter veldig, veldig ofte gjør null arbeid. De er der, de virker på, absolutt på bevegelsen, men de gjør ikke noe arbeid. Det skal vi se senere, veldig, veldig snart, i neste time. Vi skal se da at krefter som ikke gjør arbeid, vil heller ikke tilføre energi eller trekke energi fra et system. Der klossen er på en måte systemet vårt her og nå. Så vi skal se veldig straks at arbeid har med enten tilførsel av energi eller å trekke energi ut fra et system. Så sånne normalkrefter, de gjør altså ikke noe arbeid, normalt sett. Det var jo greit, da har vi regnet den ganske kjapt. Men hva med arbeidet som tyngdekraften gjør da? Mg-vektor. Jo, det er bare å sette opp definisjonen det, for det er konstant kraft og retninglinja for flytning, så er det mg-vektor ganger s-vektor. Og det er per definisjon mg ganger s ganger kosinus til vinkelen phi mellom mg og s-vektor. Og det må i tilfelle her, kan jeg tegne opp med rødt da, phi er altså den vinkelen der mellom forflytningsvektoren og mg-vektor. Den har jeg jo ikke oppgitt. Men er det noen som ser hvor stor den vinkelen må bli, ut fra geometrien i problemstillingen her. Hvis vi tegner på en rettvinkel her, mellom mg-vektor og horisontalplanet, så er det kanskje noen som ser at alfa, fi og mg, eller og den der rette vinkelen her, det er en trekant, og vinkelsummen i en trekant er 180 grader. Da må også, for at det skal gå ihop, så må vinkelen alfa og fi til sammen være 90 grader. Så hvis alfa da er 30 grader, så må fi være 60 grader. Så det er bare en ren sånn trekant trekant, trigonometrisk, geometrisk betraktning, så finner vi ut av det. Så da kan vi sette inn. M 0,1 kilo. S 1 meter. G cirka 9,8 meter per sekund I an. Og så ganger vi da med kosinus til 60. Oi, sånn. Det skal vi ikke. Hæ? Ja, det skal vi se. Sånn. 60. Og så var det, jeg skulle bare ha et gradetegn. Sånn, det var det. Takk. Kosinus 60 grader. Og hvis du regner ut det her, så får du noe sånn som 0,49 newtonmeter. En positiv størrelse. Og det fordi at vinkelen mellom tyngdekraften og forflytningen mindre enn 90 grader. Så når på en måte kraften har liksom I hovedsak peker I samme retning som forflytningen, så gjør den, alltid et positivt arbeid. Så når du vinkler mindre enn 90 grader mellom forflytningsvektoren og kraftvektoren, så blir det positivt arbeid som blir gjort. Så spørsmålet da, hva med arbeid som friksjonskraften gjør? Hvor stort blir det? Og da, ja, for å finne ut hvor stort arbeid friksjonskraften gjør, så kan vi kan regne ut hvor stor den det. Så det har vi gjort I flere eksempler før nå, men så vi bare lager en liten sånn grønn boks borti hjørnet her, det en liten sånn kladderegning. Det har vi gjort mange ganger før nå. For en vektor, ja, hvis vi nå kan I grønt her, så tegner jeg opp og skisserer jeg opp y-komponenten til tyngdekraften. Og det Og da vet vi at vi har vinkelen alfa, den finner vi igjen I grønt der. Og da vet vi at den komponenten her, den blir lik, så det tyngdekraften, ganger kosinus til alfa. Mg kosinus til alfa. Og hvis vi ser på problemstillingen her, ut fra Newtons lover, så ser vi at her har vi ingen forflytning I y-retning, så vi har ingen akselerasjon I y-retning. Så summen av krefter må være null I y-retning. Og det to krefter I y-retning, det normalkraften oppover, og så det tyngdekraftens komponent I y-retning nedover. Så de må være like store. Så N må være lik mg cos alfa som før. Som sagt, vi har vært innom det her flere ganger, så den tar vi bare igjen, tok jeg bare muntlig, og så skriver vi bare opp resultatet. N lik mg ganger kosinus til alfa. Og så vet vi at F my ganger n. Det den alltid når vi har bevegelse. Når vi har kinetisk friksjon, altså. Og da blir det my mg ganger kosinus til alfa. Sånn. Så det var bare en litt sånn kladderegning på siden for å finne ut hvor stor friksjonskraften For det trenger vi å vite når vi skal rundt arbeid. Så friksjonen my mg ganger kosinus til vinkelen alfa. Så når vi da skal se på hvor stort arbeid friksjonen gjør, dobbelt v med indeks f-vektor, ja, det per definisjon friksjonskraften ganger forflytningskraften. Kraften, det skalarproduktet av friksjonen og forflytningen. Og de to der, de peker altså 180 grader I forhold. Altså de retningen mellom de to der 180 grader. For forflytningen nedover skråplanet, og friksjonen akkurat motsatt retning. Så vinkelen fi 180 grader, det vil si at kosinus til fi lik minus 1. Dermed så blir skalarproduktet bare lengden av friksjonen ganger strekningen delta x, og så blir det et minusfortegn. For det altså den kosinus til 180 grader som minus 1, som gjør at det her blir, du får bare et minustegn foran der. Men både men friktionen virker med i sin helhet, fordi at den peker langs forflytningsretningen, bare at den peker akkurat motsatt. Så det her sånn sett rett fram, når vi da har regnet ut friksjonskraften, så er det jo setter vi inn den, så vi får minus my mg ganger cosinus til alfa, og ganger med delta x. Og da kan vi sette inn minus 0,2, som er friksjonskoeffisienten, ganger 0,1 kilo, ganger 9,8 meter per sekundian, ganger cosinus til 30 grader, og ganger forflytningen, som er 1 meter. Og hvis du regner ut der, så får du noe sånt som omtrent lik, tilnærmer lik, minus 0,17 newtonmeter. Så friksjonskraften, den er altså et negativt arbeid. Og det er typisk for friksjonskrefter, at hvis de gjør noe arbeid i det hele tatt, så gjør de negativt arbeid. Fordi at de vil ha en tendens til å virke i motsatt retning av en bevegelse. De skal prøve å motvirke en bevegelse. Det er det som er friksjonens natur. Det er motstand mot forflytning, så kraften virker i motsatt retning av forflytningen. Så om de gjør arbeid, så gjør de negativt arbeid. Og så skal vi, nå er det, har vi regnet ut arbeidet som hver av kreftene gjør, og da skal vi se at de arbeidene er viktige hver især, men det vi kaller for det totale arbeidet er også en veldig viktig størrelse. Når vi har flere krefter som virker, så ser vi på det totale arbeidet, og det er rett og slett summen av arbeidene til hver enkelt kraft. Vi må også summere arbeidene som hver enkelt kraft gjør. Det definerer vi til å være totalt arbeid. Så totalt arbeid, det arbeid dobbelt tre, så skriver jeg med indeks tot, bare for å indikere det. Det er altså arbeidet som normalkraften gjør, pluss arbeidet som tyngdekraften gjør, pluss arbeidet som friksjonskraften gjør. Og det er da null, bare for å tydeliggjøre den, at normalkraftens arbeid er null, og så gjorde tyngdekraften et positivt arbeid på 0,49 newtonmeter, så gjorde friksjonen et negativt arbeid på minus 0,17 newtonmeter, og da kommer det inn negativt i den beregningen her. Hvis du summerer opp der totalt, så får du 0,32 newtonmeter, som også er lik 0,32 joule, hvis vi skal med. Hvis vi vil benevne det med joule. Men det er sånn sett det samme. Det er to likeverdige enheter. Så det totale arbeidet, som er altså den ren algebraiske summen av de forskjellige arbeidene, det er ikke absoluttverdien av summen av arbeidene, eller det er ikke summen av absoluttverdiene av arbeidene, det er rett og slett summen med fortegn. Og den kan bli positiv, den kan bli null, eller den kan bli negativ. Så det totale arbeidet kan også ha fortegn som er både positive og negative. Her er det altså totalt sett et positivt arbeid som gjøres. Og da er det veldig passelig å ta pause nå, så fortsetter vi om et kvarter. Ja, da fortsetter vi. Så vi har nå sett på definisjon av arbeid, mekanisk arbeid, og hvordan du regner ut arbeid når du har når du har konstante krefter og rettlinja bevegelse. Så det vi skal gå videre med nå et av de mest, altså dette et virkelig av de fundamentale teoremene i kurset her, og det går på relasjon mellom arbeid og kinetisk energi. Og det er et eget teorem som kalles for arbeid-energi-teoremet. Det er et veldig sagt et sentralt og veldig viktig resultat. Vi skal utlede det teoremet og skrive opp og da komme fram til hva det sier for noe. Så neste overskriften er altså kinetisk energi og arbeid energi teoremet. Og vi skal for å utlede det, så det er relativt enkelt teorem å utlede faktisk, i hvert fall i sin enkleste form. Så det vi skal for å gjøre utledningen, så skal vi stille spørsmålet. Hvordan relateres, eller er det en sammenheng mellom arbeid som gjøres på et legeme og en eventuell hastighetsforandring eller hastighetsendring? Så det spørsmålet skal vi stille oss først, og så skal vi bruke det som en inngangsport til å komme fram til teoremet. Så hvordan relateres arbeid på et legeme til en eventuell hastighetsforandring. Så igjen så tenker vi oss den enkleste situasjonen, nemlig at vi har et flatt underlag og bevegelse, en rettlinje av bevegelse langs et horisontalt underlag, så har vi da et eller annet firkantet legeme som tenker oss nå beveger seg under påvirkningen av en konstant kraft bortover det horisontale underlaget. Så, og da bare si at det her er underlaget er det er likt, vi legger en x-akse akkurat langs underlaget, og så tenker vi oss at det her legemet starter i origo, eller på x lik 0, og så ender opp på x lik sn, så vi snakker om en forflytning av lengde s da, som vi har gjort før. Og så har vi tenker vi oss at vi har en konstant kraft da, som virker mens legemet forflytter seg. F-vektor, den er, tenker vi oss, er konstant. Og det vi da vet, det er at arbeidet i det tilfellet her er rett og slett bare kraften, størrelsen på kraften, ganger S. Og så for å få inn eventuell hastighetsforandring, så skal jeg uttrykke kraften ved hjelp av Newtons andre lov, og så tenker vi oss her at nå er det bare den kraften her som virker. Og da kan vi bytte ut F med M ganger A, for at kraft er masse ganger akselerasjon. Det er bare Newtons annen lov. Og så må vi i gang med den S-en for å få arbeid. Så vi har masse ganger akselerasjon ganger strekning. Og det vi nå skal gjøre er også bruke, i og med at det er en konstant kraft, tilfellet her, vi har konstant akselerasjon, så kan vi bruke bevegelsesligningene for konstant akselerasjon. Og det skal vi, bare i en rød parentes her, så skal vi skrive opp en av de bevegelsesligningene, som er V-jan minus V-null-jan. Den er 2 ganger A ganger S, altså strekningen, eller en delta X, eller hva vi skal kalle det. Det er en av relasjonene vi har. Og så skal vi rett og slett bare, I og med at vi har produktet A ganger S inne I uttrykket for arbeidet, så skal vi uttrykke den her ved hjelp av A ganger S. Og det blir altså den røde bevegelseslinjen her. Det bare å dele på to på begge sider. Så vi får at A ganger S, det blir en halv V I A, altså sluttfarten I A, minus startfarten I A. Så A ganger S er like en halv V I A, minus V0 I A. Så her har vi, bare grunnen til at vi gjør det her, altså for å kunne få inn hastigheten. For jeg spurte, kan vi relatere arbeidet til en eventuell hastighetsforandring? Og det ser vi at det kan vi bruke den bevegelseslinjen til, for vi kan ta den AS-en her bortpå. Så kan vi si at det lik det der. Så vi kan bytte ut A ganger S med, det ut, med en halv V I A minus V0 I A. Og da får vi beholder M-en, men så stedet for A ganger S, så får vi da en halv V I A minus V0 I A. Og det kan vi bare skrive om bitte grann. Gange ut og skrive at det her blir jo lik en halv ganger massen ganger sluttfarten I A. Altså den har, når den har forflyttet seg en strekning S, minus en halv M ganger V0 I A. Og da ser vi at ja, men arbeidet her jo faktisk lik den størrelsen en halv MV I A rett etter arbeidet har blitt gjort, minus en halv M ganger V0 I A, der V0 altså hastigheten rett før kraften begynte å gjøre arbeidet sitt. Og så vet vi at den størrelsen halv MV I A, det det vi kaller for kinetisk energi. Så når vi da bare minner oss selv på at bevegelsesenergi eller kinetisk energi, det jo en størrelse som her jeg kaller typisk for K. Det flere måter, det flere symboler for det her, men K en som læreboka bruker, og som en vanlig internasjonal symbol for kinetisk energi, for det det engelske kinetic energy. Så vet du at det per definisjon halv ganger massen ganger V I A. Og hvis vi uttrykker det her ved hjelp av kinetisk energi, så ser vi at arbeidet, det jo da K, så kan jeg skrive slutt, kinetisk energien har på slutten av bevegelsen, minus kinetisk energi start. Og det kan jeg, det kaller jeg for delta K, altså, som altså endring av kinetisk energi. Så I det tilfellet her da, så har vi fått bevist at når du en kraft, konstant kraft og rettlinje forflytning I det tilfellet her, når den kraften gjør et arbeid, så fører det arbeidet til at vi får en endring av kinetisk energi. Så arbeidet en driver for endring av for forandring av kinetisk energi. Så arbeidet tilfellet et slags lik. Arbeidet driver en endring av kinetisk energi, og arbeidet eksakt lik endringen av kinetisk energi. Altså kinetisk energi etter arbeidet ferdig, minus kinetisk energi før kraften begynte å gjøre arbeidet. Det altså, det kaller vi for endring, altså kinetisk energi etterpå minus kinetisk energi før. Så arbeidet som kraften utfører, lik endring av av kinetisk energi. Og det her er rett og slett det som vi kaller for arbeid i energiteoremet. Så jeg har vist det nå for konstant kraft og rettlinje av forflytning. Det gjelder mye mer generelt. Det skal vi ikke føre noe formelt bevis for. Men det her gjelder om du har konstante krefter, om du har ikke konstante, om du har rettlinje av forflytning, ikke rettlinje. Det gjelder uansett. Så når du gjøres et arbeid, så er arbeidet som blir gjort, det er lik endring av kinetisk energi. Så dette her er altså det vi kaller for arbeid. Energi. Teoremet. Og i tillegg så har jeg sagt at her er det bare én kraft som virker. Hvis det er flere krefter som virker, så er fremdeles arbeid i energiteoremet riktig. Det fungerer. Det er fremdeles sant. Men da er det ikke bare et enkelt arbeid som du må inn med. Du må se på det totale arbeidet som kreftene gjør. Så har du flere krefter som gjør arbeid på et legeme mens det forflytter seg en viss strekning, så må du regne ut det totale arbeidet som gjøres av de kreftene. Sånn som vi gjorde på eksempel i stad. Og da er det totale arbeidet som er lik endring av kinetisk energi. Så det er den mest generelle formuleringen av teoremet. Den skriver på neste side. Så dersom flere krefter gjør arbeid, ja, da må du regne ut det totale arbeidet. W med indeks tot, totalarbeidet. Og det er sånn at det totale arbeidet da er lik endringen av kinetisk energi. Så det her gjelder altså helt generelt. Uansett hvor mange krefter som virker, hvis du regner ut det totalarbeidet, så er det lik endring av kinetisk energi. Uansett om kreften er konstant eller ikke, om forflytningen er konstant eller ikke, klarer du å regne ut det totale arbeidet, så kan du alltid bare slå i bordet og si at ja, totale arbeidet, det er lik endring av kinetisk energi. Og så er det verdt å bruke en liten setning på hva er det som er liksom driveren, og hva er det som skaper endringen her, og hva er det som er resultatet. Det blir litt som i Newtons annen lov. Vi sier at F er lik MA. Det høres litt sånn at F og MA, det er to likeverdige størrelser. Og de er lik hverandre, så det er en matematisk likhet, så de er jo lik hverandre, så det er helt riktig. Men jeg gjorde et poeng av å si at det er i Newtons annen lov, så er det altså kreftene som er det som skaper endringen av bevegelsestilstand. Så det er kreftene som er liksom hele årsaken til at et legeme vil forandre bevegelsestilstand. Og det er akselerasjonen som er resultatet av at kreftene virker. Så det er liksom den kinematiske eller bevegelsesstørrelsen, den bevegelsesmessige størrelsen som illustrerer virkningen av kreftene. Så kreftene er virkningen. Kreftene er årsaken. Det er det som skaper endring. Og så er akselerasjonen resultatet av det igjen. Og dette er helt tilsvarende. Arbeid i energiteoremet er helt tilsvarende. For der, igjen, arbeid er jo virkningen av en kraft. Så det har med sånn klart Newtons annen lov ligger i bånd her. Så arbeidet er det som skaper endringen. Og så er det er det som skaper endring av bevegelsestilstand. Og så er da det kinetiske energileddet på høyre sida, det beskriver endringen. Det er det som er den resulterende endringen i bevegelse. Som resulterer i en hastighetsendring i det tilfellet her, eller en endring i kinetisk energi. Så arbeidet er det som driver, og så er kinetisk energiendring det er resultatet av det arbeidet som gjøres. Bare sånn, kraftvirkningen ligger i arbeidet, og kinetisk energi er resultatet av det. för att liksom det där för tydligare den fysiska tolkningen av det här som det står där så är det bara en ligning. Och ska du regna på det så måste du behandla det som en ligning för det är en matematisk ligning. Men rent fysiskt så är det skillnad på tolkningen av vänster sida och höger sida av det uttrycket här. Och det är viktigt för förståelsen av det. Nå se på några exempel på och som vi kan bruka det här också sån I rent beräkningsmässigt för det är klart det här är ett viktigt det är ett koncept det är viktig konceptuell sammanhang att förstå den rent fysiskt är viktigt samtidigt och det ska vi inte undervärdera betydningen av så ger det oss ett nytt verktyg I verktygskassa och som ingenjör så är du alltid glad I att kunna regna på ting I alla fall nyttigt att kunna regna på ting som ingenjör och det här är alltså en hver ligning är en ny möjlighet Det är viktigt att se på det sånt. Det är inte ett nytt problem, det är en ny möjlighet. Det är ända ett verktyg som vi kan bruka. Liksom utvider repertoaret för lösningsmöjligheter. Det är en riktig vinkel nå. Så vi kan bruka det rätt och rätt I praxis. Det gör vi ju självklart. Ska ha vi ett problem som vi ska lösa så brukar vi ju det verktyget som är gör det enklast. Det enklaste möjliga verktyget att bruka I den konkreta problemet till det konkreta problemet som vi har. Så låt oss först ta ett ganska enkelt exempel. Vi tänker oss ett legeme som faller I tyngdfältet utan någon luftmotstånd I det tillfället här. Ska inte in med några krafter som varierar med hastighet och så vidare. Vi ska bara tänka på oss ett legeme som faller I tyngdfältet I utan luftmotstånd. Så legemet faller I tyngdfältet. Så vi har tänker oss att legemet på ett tidspunkt uppe här och så är den utsatt för en tyngdkraft mg och så rör det sig nedover och så finner vi den på här lite efterpå framdeles under påverkning av mg. Och här tänker vi oss då en förflyttning som är I samma riktning som tyngdkraften. Så vi har förflyttning, rättlinje förflyttning I samma riktning som kraften som verkar. Så igen är det ett relativt, alltså det är det på något det enklaste tillfället vi kan tänka oss då när vi först ska jobba med det konceptet där. Så jag bara lägger in en y-axel längs förflyttningsriktningen och ser att den startar vid y lik 0 och så har den ändar upp vid en y lik h, om du vill en höjdskillnad h då mellan startpunkt och slutpunkt. Så det vi ska bruka nu är ett arbetsenergiteoremet till att se si om vad är hastigheten när legemet hvis det starter vid y lik 0 här med en noll hastighet, hur raskt var hastigheten efter att det har bevegat sig en sträckning h nedover? Nu ska vi bruka arbetsenergiteoremet som ett verktyg till att regna ut det. Då måste vi först klara regna ut arbetet. Och arbetet ja, det är per definition då när det är konstant kraft så är det kraften gånger förflyttningen. Och I och med att de här pekar I samma riktning förflyttningen av kraften så blir det bara störelsen av tyngdkraften gånger sträckningen som är h. Så arbetet är lik m gånger g gånger h och det är det kanske någon som drar känsla på det uttrycket mgh och att det ja det har inte det något med potentiell energi I tyngdfältet att göra och det har det. Så det ska vi snacka mer om nästa vecka. Men det är inte tillfälligt alltså att faktiskt något med potentiell energi I tyngdfältet har med ett konkret arbete som tyngdfältet gör. Och det ska vi ska se att det är de hänger väldigt väldigt tätt samman de koncepten där. Så då kan vi ju se att ja men det arbetet här det måste ju då vara lik ändring av kinetisk energi I henhold till arbetsenergiteoremet. Och det betyder att arbetet som är mgh det vi regnar ut ja det är rätt och slett bara en halv gånger massan gånger vean. Och det är då säger vi per definition alltså att V0 är lik 0 så vi startar med noll kinetisk energi säger vi att vi bestämmer oss för det för enkelhets skull. Så och det är det här må vara riktigt för det är teoremet. Tyngdekraften gör ett arbete och det är bara det som är arbete här, negligerar luftmotstånd. Så det är också likt det totala arbetet som görs, så då vet vi att ja, då är det lik ändring av kinetisk energi. Och hvis startkinetisk energi är noll, så må det den ändringen må ju då vara lik slutkinetisk energi. Så V:n är ju då hastigheten den har när den är i har fallit en höjd h. Och då kan vi bruka den här då kan vi bruka den här till att regna ut V. Vi ser vi kan till och med få kort bort massen för den uppträffar bägge sidor så det här är helt oavhängig av massen. Och vi då får flyttar över totalet så får vi 2g gånger h och så är det ett kvadratrot tegn av det. V är kvadratroten av 2gh och det här är den sin klassisk svar du får varje gång du regner på en något som beveger sig eller faller ner över i tyngdfältet så får du att hastigheten går som kvadratroten av höjdskillnaden när du ser bort från luftmotstånd. Och det här är ska vi också se att det här är något vi kan komma fram till när vi introducerar potentiell energi och regner på sammanhang mellan potentiell och kinetisk energi i tyngdfältet. Men här har vi brukt arbete i energiteoremet för det har vi sagt det är sant. Det här är det alltid gyldigt. Och då brukte vi det. Vi kunde brukt Newtons andra lov. F lik ma och det hade varit relativt enkelt i tillfället här. Finna accelerationen och så brukt en eller annan bevegelsesligning för konstant acceleration till att finna hastigheten. Så det hade också fungerat. I lite samma svar. Så där de forskjellige måten en kan regne sånn på, det gir jo selvfølgelig likt svar hvis en bruker det riktig. Ellers er det jo inkonsistent. Men det var bare for å illustrere at nå kan vi bruke arbeid- og energiteoremet helt konkret til, som et verktøy da, for å regne ut der. Og det skal vi gjøre på et litt større eksempel. Igjen et sånt der skråplan-eksempel som vi har regnet på en del nå. Nå skal vi se på noe litt annet. Så vi bruker arbeid-energiteoremet til å gjøre en beregning med skråplanbevegelse. Så neste eksempel. Vi har en kloss som beveger seg oppover et skråplan med en starthastighet. Og den skal jeg kalle for V0. Jeg skal trene på indeksen etterpå. Den ikke så lett å få gjort. Med den her, det der verktøyet som jeg skriver med. Så den beveger seg mens oppover et skråplan med en starthastighet V0. Hvor langt vil den bevege seg? Det er det jeg lurer på. Så her får vi tegnet på nullen her. Vi får den. Så får lage på nytt å lage skisse av problemstillingen. Der. Igjen har vi et skråplan, sånn som det her. Og igjen, ikke så veldig fantasifullt, men igjen har vi en skråplanvinkel, alfa. Og så har vi en kloss. Så det vi nå skal bruke er altså arbeid i energiteoremet, bruke den som et verktøy til å regne ut det her. Og det vi skal, det som er poenget her nå, det er å tenke som så at arbeid i energiteoremet, ja, den relaterer arbeid som gjør oss til endring av kinetisk energi. Og når vi starter med en starthastighet V0, så vet vi at startkinetisk energi er en halv m V0 i annen. Så den har vi. V0 er altså en kjent størrelse. Så vi kjenner startkinetisk energi, og så kjenner vi også faktisk sluttkinetisk energi. For når jeg spør hvor langt vil klossen bevege seg oppover skråplanet, hva karakteriserer klossen når den har beveget seg maksimal lengde oppover? Jo, det betyr at da den i ro. Da har den hastighet null når den kommer på toppen. Og da jo kinetisk energi null. Ergo så vet vi hva vi kan regne ut umiddelbart, hva som endring av kinetisk energi. Det null minus en halv mv null igjen, så den har jeg. Og så vet vi jo at arbeidet, det jo kreften som virker gang i strekningen. Så det vi nå skal gjøre å identifisere kreftene, finne ut hvor store de og så skal vi se på strekningen som en ukjent størrelse. Og så skal vi bruke at arbeidet, totale arbeidet som gjøres, lik endring av kinetisk energi. For vi vet endring av kinetisk energi, så kan vi regne ut kreftene, og så kan vi bruke, kan vi se på strekningen som en ukjent. Og så skal vi sette, bruke teoremet da, til å løse ut den ukjente strekningen S. Det det som hele poenget. Så nå igjen da, bare for å illustrere at nå, dette her et teorem som vi bruker nå som et konkret verktøy. Igjen, flere måter å gjøre det her på, men det her et av alternativene. Og nå det den situasjonen her så kjent at nå begynner vi å, kan vi nesten i blinde og i søvne tegne opp de kreftene som virker. Så her har vi tyngdekraft nedover. Vi har normalkraft vinkelrett på underlaget. Vi har en bevegelse oppover, så nå har vi en friksjonskraft som peker nedover, for nå den i motsatt retning av bevegelsen, som alltid. Men bevegelsen nå oppover. Så, og så har vi sett at ofte det fornuftig da, å tegne så har et koordinatsystem som har en akse som langs med bevegelsesretningen, så vi kan kalle det for en x-akse. Sånn. Og så har jeg en y-akse vinkelrett på denne. Så skal jeg tegne opp med litt symboler her av hva vi snakker om. Vi har en x-akse der, en y, amen. X der, y der, og så har vi normal kraften oppover sånn, og så har vi friksjonskraften nedover der, og så det mg nedover der. Og så kan vi, ja, vi kan jo tegne opp komponenten av tyngdekraftene, hvis det den vi må dekomponere. Både friksjonen og normalkraften allerede ferdig. De ferdig dekomponert. Vi trenger ikke å dekomponere dem, for de peker langs aksene. Så vi har, her har vi y-komponenten til tyngdekraften. Og vi, som før, så finner vi en vinkelen alfa der. Det har vi sett flere eksempler på, hvordan vi kan overbevise oss om. Så det mg ganger cosinus til alfa. Det x-komponenten, sorry, det y-komponenten av tyngdekraften, og så har vi tilsvarende mg ganger sinus til alfa, som er x-komponenten av tyngdekraften. Og da kan vi begynne å se om vi klarer å regne på de her arbeidene. Ja, da kan vi arbeide som normalkraften gjør. Det vet vi null. Da kan vi bare skrive opp i en parentes, for det har vi argumentert for tidligere. Normalkraften står vinkelrett på bevegelsen, så den gjør ikke noe arbeid. Så den kan vi bare glemme. Så det da friksjonen og tyngdekraften som gjør arbeid her. Og friksjonskraften, den vet vi, det blir minus F ganger den ukjente strekningen S. Fordi friksjonen står 180 grader på forflytningen. Så vi får rett og slett størrelsen på friksjonskraften ganger lengden på forflytningen, og så et minusfartegn. Fordi de peker akkurat i motsatt retning, da, de to vektorene. Og da vet vi som før at friksjonen minus my ganger n ganger s, og dette identisk med alle de eksempler vi har sett på tidligere, så normalkraften blir mg ganger cosinus til vinkelen alfa, som før. Så vi får minus my ganger m ganger g ganger cosinus alfa ganger strekningen s. Og det vi tenker oss nå at de andre størrelsen her, selv om vi ikke definerer noen tallverdier, så de liksom de kjente. Det strekningen her som ukjent. Vi antar vi kjenner my og kjenner massen og kjenner alfa. Så det arbeid som friksjonskraften gjør, og så må vi finne arbeid som tyngdekraften gjør. Og det der ser vi også at tyngdekraften kommer til å gjøre et negativt arbeid. Fordi at vi vet at det tyngdekraftens komponent langs forflytningen. Og forflytningsretningen, den kan jeg, eller forflytningsaksen kan jeg illustrere med den her stippla røde linja her. Det forflytningsretningen. Og det som vi så i stad, når du har krefter som, og forflytning som peker i forskjellige retninger, så det på en måte, arbeidet kraftens komponent inn på forflytningsretningen ganger forflytningen. Og i det tilfellet her så ser vi at det blir x-komponenten til tyngdekraften som langs forflytningsretningen, og den mg sinus til alfa, men den peker i motsatt retning av forflytningen. Den mg sinus til alfa peker nedover, forflytningen oppover. Så det, vi får et minus, altså det blir et negativt arbeid. Så blir det litt lik, vi får minustegn, og så blir det mg ganger sinus til alfa, som tyngdens komponent langs forflytningen, og så det ganger med den ukjente strekningen s. Og da vi veldig langt på vei til å kunne regne ut dette her. For vi skal nå bare skrive opp det totale arbeidet, som summen av de arbeidene der, normalkraften, som null, og friksjonens og tyngdekraftens arbeid. Så hvis vi summerer friksjonskraftens arbeid og tyngdekraftens arbeid, så har vi det totale arbeidet. Og der ser vi at det blir noe som har med mg og alfa og sånt, og my, og så det gange med den ukjente s. Så hvis vi summerer det, så kan vi faktorisere ut s-en som en ukjent størrelse på venstre side av ligningen. Og så kan vi bruke og si at det arbeidet der, totalarbeidet, ja, det lik endring av kinetisk energi, som den minus en halv m V0-en som jeg snakket om i sted, som vi da tenker oss kjent, fordi at V0 en kjent størrelse. Så vi kan bruke det her nå til å sette opp arbeid i energiteoremet og bruke det som en ligning for å løse den ukjente strekningen S. Så W total delta K. Og delta K har vi sett, det slutt kinetisk energi, som null. Når den kommer på toppen av sin bevegelse, altså hastigheten null, og har null kinetisk energi. Minus startkinetisk energi, som en halv M ganger V0 i annen. Og det altså like en minus en halv M V0 i annen. Så det høyre siden av ligningen minus en halv M V0 i annen, og så kan vi da skrive opp hva total arbeid Jo, det friksjonsarbeidet pluss tyngdekraftens arbeid. Og det minus my mg ganger cosinus alfa ganger s minus mg ganger sinus alfa ganger s. Og det lik, vi kan ta det vi kan, vi trekker det vi kan utenfor parenteser, og det et minustegn, og så det massen, og så det g, og så det strekningen s. De felles for begge de to ledda. Og så står det igjen my ganger cosinus til alfa inni pluss sinus til alfa. Bare. Det bare for å faktorisere problemstillingen og gjøre det litt, sånn, litt mer oversiktlig. Så det venstre siden, og det her lik minus en halv m v0 i annen. Det endring av kinetisk energi, altså delta K. Total arbeid endring av kinetisk energi, og plutselig har vi da den ligningen vi var ute etter. Med bare en ukjent størrelse, som strekningen. Og her ser vi jo at vi kan igjen forkorte bort massen. Så kan vi ta en strek, en tegnerød strek over massen på begge sider, fordi at den dukker opp på begge sider. Bare som en faktor, så den kan vi forkorte bort. Vi kan til og med se vi har minusfortegn på begge sider, så kan vi ta en liten sånn pluss over på begge, ganger med minus 1 på begge sider, så har vi fjernet de minustegnene også. Og så kan vi løse for S, så det bare å dele på den parentesen, og så det dele på den gen som står der. Så litt rann manipulasjoner, så får vi at S lik for V0-lian over brøkstrek, og så får vi en ganske lang brøkstrek her, og så får vi 2 ganger G ganger, og så den parentesen my cos alfa pluss sinus til alfa. Og da får vi se om det stemmer med det jeg har notert med tidligere, og det ser ut som det samme. Så det her har jeg tro på at det riktig. Så der strekningen avhengig av starthastigheten, og du ser, kan vi se, ser det fornuftig ut? Ja, vi ser i hvert fall jo høyere starthastighet vi har, jo lenger blir strekningen. Og det noe sånn sett kanskje fornuftig. Jo mer fart klossen har nedantall, jo lenger går den oppover, og det virker rimelig. Hvis det hadde vært motsatt, så hadde det vært, hadde kanskje tenkt på at ja, har jeg gjort et eller annet gærent der. Så ja, hvis en til og med vil se på ja, hva hvis skråplanvinkelen er 90 grader, da, så hvis du begynner å gå nesten mot fritt fall, ja, hvis du gjør det, så får du, altså hvis alfa går mot 90 grader, da får du at cosinus til alfa det blir 0, og sinus til alfa blir like 1. Kan vi skrive en parentes. Og da ender opp med at S V0 i an deler på 2G. Og da bør det jo være sånn at dette her det samme som det du får hvis du bare kaster noe oppover i tyngdefeltet. For hvis skråplanen 90 grader, så har du ikke noe friksjon lenger, og det her blir det samme som å hive noe rett oppover i tyngdefeltet. Og der kan du faktisk regne på at det, da blir det her sånn. Du kan bruke arbeidenergiteoremet, eller Newtons annen lov, eller ja, det flere måter du kan regne på det tilfellet, da, at du bare hiver noe rett oppover i tyngdefeltet. Men hvis starter av sted, og så ser på hvor langt det før den stopper, før den på toppen. Så det er konsistent i den grensen der. Bare som et eksempel på hvordan du kan se på variabler, endre dom litt, og så tenke etter om svaret, om det gir mening, om det gir fysisk fornuftige svar i de grensene. Det en veldig fin måte å sjekke, og det en veldig moden måte, skal jeg si, å sjekke om resultatet virker fornuftig. Se om det henger, om du kan finne grenser som du vet, der du vet hva svaret må bli, og så se om det stemmer. Og det en veldig god bekreftelse på at ting at du har gjort ting riktig. Da. Så. Men da var jeg kommet til veis ende med det jeg har tenkt å gå gjennom, så bitt litt før tiden, men ikke så mye, så da sier vi takk for i dag, og så fortsetter vi i morgen, og da skal vi generalisere alt og se på ikke-konstante krefter og ikke-linjær bevegelse, altså generell type bevegelse. Litt mer beregningsmessig komplisert, men det lar seg løse det også. Det blir altså tema for i morgen.
jeg meg vel da?
Ja, så ting ser ut som det skal. Det
ja, men da var det den der moralske støtten.
Extra fresh.
Som var vel,